Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode
și Ioana Serafim.
Bine v-am găsit la sinteza zilei. Majoritatea parlamentară a aprobat în prima lectură o nouă lege despre serviciile audiovizuale.
Opoziția o critică spunând că ar favoriza mogulii de la putere.
Aici se ascunde marea problemă care trebuie să o spunem astăzi în plenul Parlamentului, trebuie să o spunem cetățenilor, trebuie să o spunem partenerilor de dezvoltare.
În Armenia, protestele antiguvernamentale se acutizează la o săptămână de la izbucnire.
La Chișinău a început o nouă ediție a zilelor filmului american.
Există câteva teme care eu cred că ne unesc pe toți și cu multă plăcere și cu multă mândrie. Noi arătăm aici filme clasice care au anumită legătură cu sport.
La început, buletinul de știri.
Fostul președinte al Partidului Popular Creștin Democrat, Iurie Roșca, ar fi bănuit într-un dosar de trafic de influență aflat pe masa procurorilor anticorupție. Scrie site-ul deschide.md. Potrivit sursei citate, se pare că fostul politician ar fi cerut în 2009 €1.000.000 de la un om de afaceri din Republica Moldova. În schimbul acestei sume, fostul lider PPCD ar fi promis că va convinge niște judecători să se implice pentru influențarea unor decizii de judecată în legătură cu omul de afaceri. Roșca ar fi primit două prime tranșe care se ridică la ordinul sutelor de mii de euro. În 2009, iunie-septembrie, Iurie Roșca a deținut funcția de viceprim-ministru al Republicii Moldova. Peste 180 de oameni au fost arestați la Yerevan, în capitala Armeniei, când poliția a încercat să oprească pe protestatarii opoziției să blocheze străzile. Protestele sunt îndreptate împotriva fostului președinte Serge Sarkisian, care, după schimbarea Constituției țării sale, a devenit și premier, deși inițial spusese că nu va dori această funcție. La Yerevan, numărul protestatarilor este de câteva mii, mai multe peste câteva minute în cursul emisiunii. Președintele României, Klaus Iohannis, susține într-un comunicat de presă că nu a fost informat sau consultat cu privire la intenția Guvernului Social-Democrat și ALDE de lansarea procesului de relocare a ambasadei României din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim. Administrația prezidențială română subliniază că această decizie nu are la bază evaluări solide și cuprinzătoare, se arată în comunicatul de presă al administrației prezidențiale din România remis agenției Mediafax. Toate țările Uniunii Europene au reprezentanțe diplomatice la Tel Aviv, mai multe imediat în timpul emisiunii. Partidul Democrat din Statele Unite a introdus o acțiune în justiție împotriva guvernului Rusiei, a campaniei electorale a lui Donald Trump și organizației WikiLeaks, acuzând că au conspirat pentru a prejudicia campania electorală prezidențială americană din 2016 și pentru a-l favoriza pe candidatul republican Donald Trump. Acțiunea a fost deschisă la un tribunal din Manhattan. Președintele Comitetului Național Democrat, Tom Perez, afirmă într-un comunicat că Rusia a lansat un atac asupra democrației americane și că a găsit în campania electorală a lui Donald Trump, cităm, un partener activ și doritor. În acțiune se detaliază situația atacurilor cibernetice asupra Comitetului Național Democrat, ca și despre episoadele în care persoane din campania electorală a lui Donald Trump ar fi spus că Rusia deține informații care ar putea fi folosite împotriva candidatei democrate Hillary Clinton. Acțiunea nu îl numește pe Donald Trump drept parte, dar îi implică pe importanți consiliere campaniei sale electorale, precum pe Donald Trump Jr., pe ginerele său Jared Kushner sau pe fostul său director de campanie, Paul Manafort, și pe adjunctul acestuia, Rick Gates. Donald Trump a negat în permanență că ar fi existat vreo înțelegere secretă între echipa sa de campanie electorală și Rusia. Și Moscova a negat implicarea în campania electorală americană. Până la această oră, Casa Albă nu a comentat informația.
Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți online la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Parlamentul a aprobat astăzi în prima lectură un cod al serviciilor media audiovizuale pentru a moderniza legislația privind posturile de radio și televiziune. Nota informativă atașată proiectului invocă mai multe motive. Au apărut noi tehnologii, legislația autohtonă trebuie armonizată cu cea a Uniunii Europene, s-a acutizat dramatic folosirea audiovizualului în scopuri nedemocratice, o aluzie la propaganda rusă. Dar ce spune noul cod despre concentrarea televiziunilor în mâinile politicienilor alegerilor locali, relatează Liliana Barbăroșe.
Autorii legii încearcă pentru prima dată să limiteze concentrarea nu doar prin numărul de licențe admise a fi deținute de o singură persoană, ci și prin cota de audiență a televiziunilor și posturilor de radio din proprietatea unuia și aceluiași patron media. Dacă această cotă depășește 35% din piață, ea ar urma să fie catalogată în lumina noilor reglementări drept cotă dominantă și în acest caz instituții de reglementare și control precum Consiliul Audiovizual și în premieră Consiliul Concurenței ar urma să intre pe fir și să ia măsuri restrictive. Problema e că în Republica Moldova măsurători credibili de audiență până în acest moment nu există, iar speranța că vor exista pe viitor este vagă. Chiar dacă propunerea din cod e ca măsurătorul să fie selectat prin concurs de o comisie din 5 membri ai Consiliului Audiovizual, 5 televiziuni și 5 case de vânzări de publicitate. Încrederea în reușita acestei formule este mică, iar despre asta au avertizat pe tot parcursul dezbaterilor publice asupra proiectului directorii puținelor televiziuni moldovene considerate a fi independente, dar și liberal-democratul Iurie Țap în dezbaterea parlamentară de astăzi.
În comisii vor intra 4 din 5 televiziuni din grupurile controlate de președintele Partidului Democrat sau președintele țării. Cele două case de vânzări controlate de cei 2 și 5 membri CCA. Cele 11 voturi vor asigura controlul politic al procesului de selecție.
Comuniștii sunt la fel de siguri că legea nu îi va prinde din urmă pe cei 2 monopoliști.
Разве новый кодекс аудиовизуала как-то изменит?
Oare acest cod nou va schimba cumva situația actuală în care piața media este împărțită între două holdinguri controlate de Vlad Plahotniuc și Igor Dodon? Plahotniuc controlează numai puțin de 6 televiziuni, iar socialiștii și Dodon numai puțin de 3. Credeți că cineva nu înțelege asta și spuneți-mi, vă rog, ce punct din această lege va permite să echilibrăm cumva această situație? S-a întrebat retoric deputata comunistă Ina Șupac. Acuzații înșiși de controlul unei cote semnificative de piață, socialiștii totuși critică și ei noul cod. Va fi o unealtă mână a puterii pentru a se răfui cu televiziunile opoziției, a declarat de la tribuna Parlamentului deputatul socialist Vlad Bătrâncea.
Cel mai grav ca cei care vorbesc despre democrație și au venit la putere cu drapelul democrației, ce fac? Majorează în 10-20 de ori amenzile pentru televiziuni. 50-100 de mii de lei. De 3 ori aplicați această amendă unui post de televiziune și post de televiziune n-are bani pentru a salariza angajații. Și cine va supraviețui? Numai cei care sunt la guvernare și cei care au bani.
Corneliu Mihalache, unul dintre deputații care și-a asumat alături de speakerul Andrean Candu să aducă proiectul scris de experți în fața legislativului, a apărat documentul spunând că în premieră se creează premise reale pentru dezvoltarea pieței audiovizuale locale, renunțarea la retransmisiile rusești și întărirea securității informaționale.
Dumneavoastră vedeți aspectul restrictiv de constrângere. Eu pornesc de la premiza că Consiliul Cultural Audiovizualului are misiunea de a interveni prompt pentru a face regulă în acest domeniu. Și atunci când el nu are instrumente suficiente, el nici nu prea este cotat ca instituție cu autoritate în acest domeniu.
Încrederea în noua formulă este mică totuși nu doar printre deputați, ci și printre profesioniștii media și ea este alimentată din experiențele anterioare. O încercare de acum câțiva ani de a strivi monopolurile de pe piața audiovizuală prin limitarea la doar 2 a numărului de licențe admise a fi deținute de unul și același patron s-a soldat cu următoarea situație. Democratul Vlad Plahotniuc și-a transferat 2 din televiziunile sale în proprietate a unui consilier. Așa că puțini cred că acum politicienii puterii nu vor face uz de mijloace similare pentru a eluda prevederile legale care teoretic ar trebui să le lovească imperiile mediatice. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Autoritățile Republicii Moldova spun că armonizează legile și politicile la cele ale Uniunii Europene, dar vizita de săptămână aceasta la Chișinău a președintelui din Belarus, Alexandru Lukashenko, a arătat limita până unde este pregătit să meargă guvernul moldoven. Chiar în clipele în care Parlamentul European adopta noi critici la adresa lui Lukashenko, semnalând noi abuzuri împotriva presei independente și oponenților, premierul Pavel Filip îi aducea liderului din Belarus felurite mulțumiri în fața presei fără să spună un cuvânt despre drepturile omului. Este una din temele retrospectivei săptămânii alcătuite astăzi de Tamara Grejdean.
Comentatorul politic Igor Volnitsky crede că poziția autorităților de la Chișinău vorbește despre o dualitate a guvernării care se declară pro-europeană.
Cum se mai spune în popor, au procedat ca și vițelul care a vrut să sugă concomitent de la două vaci. Guvernul per ansamblu parcă salută și e bine, mersi, e ok cu această vizită a președintelui Belarus, iar unii membri ai guvernului își au unele acțiuni pe cont propriu care probabil sunt ulterior prezentate sub o anumită formă cu un anumit mesaj partenerilor europeni.
Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
La cinematograful Odeon din Chișinău au început joi zilele filmului american, a 12-a ediție. Timp de 4 zile rulează 9 filme, din anii 40 până în zilele noastre, toate având ca temă sportul. Corespondenta noastră, Tatiana Ețco, a fost aseară la primul film și relatează.
Mândria Yankeilor este titlul de deschidere a zilelor filmului american. Filmată în 1942, alb-negru, pelicula prezintă povestea vieții și a carierei unui renumit jucător american de baseball. Filmul este bazat pe fapte reale, asemenea majorității producțiilor prezentate publicului din capitală de către ambasada Statelor Unite ale Americii. Xenia a venit la film împreună cu fiica, chiar în ziua ei de naștere.
Вообще я не была уверена, что мне понравится именно.
Nu eram sigură că îmi va plăcea filmul american vechi, dar în timpul vizionării, urmărind jocul actorilor, care era unul atât de firesc și care mai rar poți vedea în zilele noastre, m-a făcut să am o părere bună. Chiar dacă nu înțelegi ce vorbesc, ai emoții pentru ceea ce se întâmplă în film. Fețele actorilor vorbesc, mișcările și acțiunile lor exprimă viață, de parcă ei nici nu ar juca rolul, dar îl trăiesc.
Genericul ediției din acest an a zilelor filmului american este sportul și spiritul uman, basket, box, baseball și fotbal american. Iată pilonii pe care se sprijină marea pasiune americanelor pentru sportul practicat sau urmărit din tribune, ori la televizor. Faptul că aceste filme sunt despre oameni și se bazează pe istorii reale le fac cu totul remarcabile și inspiraționale, a spus ambasadorul SUA, James Pettit.
Există câteva teme care eu cred că ne unesc pe tot. Inclusiv muzica, cultură și sport, pentru că tuturor le place sport și cu multă plăcere și cu multă mândrie noi arătăm aici filme clasice care au anumită legătură cu sport.
Ecaterina este profesoară de limba engleză. Zice că în ultimii 7 ani nu a ratat nicio ediție a acestui festival. Ea se străduie să vizioneze mereu cel puțin filmul de deschidere, care de regulă este cartea de vizită a programului.
Sunt selectate cele mai frumoase filme, cele mai valoroase filme. Primul film tot timpul este unul din categoria, cum zic ei, old good movies, adică ceva foarte vechi, dar ceva atât de frumos și atât, mă uitam chiar și la valori, familia, dragostea, modestia, adică într-adevăr valorile care rămân perene în timp și spațiu și în filmul este alb-negru, e toată plăcerea și toată savoarea și așa, mi-e dragă. Cred că frumusețea să-l privești pe ecranul mare, așa frumos, și actorii ăștia, Doamne.
Toate filmele rulează în limba engleză originală cu subtitrare în română. Pentru Marina, care este studentă și care învață limba engleză, este un argument în plus de a-și petrece seriile acestui sfârșit de săptămână la cinematograful Odeon, unde au loc proiecțiile.
Am venit la film pentru că nu prea mă duc la film și în general mele să fie film în engleză. Scumpi, nu-ți permiți ca student să te duci chiar des la film. Învăț engleză la nivel începător și îmi place foarte mult și vreau să o practic. Și de ce cu așa ocazie să nu vin?
Nici Valerii nu și-a putut permite să rateze ocazia de a viziona filme bune pe ecran mare, gratuit. Asemeni lui, o bună parte dintre spectatorii din prima seară a festivalului erau persoane de vârsta a treia.
Am planificat din timp să vizionăm aceste filme și probabil vom veni în fiecare zi. Bine că accesul este gratuit, astfel ni se oferă și nouă pensionarilor posibilitatea de a vedea aceste filme, dar și altor persoane care nu-și pot permite să cumpere bilet la un film.
Zilele filmului american, cu intrare liberă pentru public, sunt găzduite până duminică de cinematograful Odeon. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Tatiana Ețco.
Dicționar european.
Nu e nimic neobișnuit în a pune la dispoziția sistemului electoral resursele și infrastructura primăriei, săli de clasă și de sport pentru a instala cabinele de vot, forțele locale de poliție, voluntari și așa mai departe. E mai puțin obișnuit însă ca pe lângă sălile de clasă să fie puși și copiii, elevii, la dispoziția sistemului electoral sau a unuia din partide. Sala de clasă se poate. Elevii care împart afișe și pixuri sau brelocuri pentru unul din partide însă nu. Se pune astfel problema foarte frecventă a folosirii resurselor comunale de către un ales local în perioadă preelectorală. Altfel zis, înainte de niște alegeri la care acel ales va fi candidat în vreme ce este încă în funcțiune. Și mai grav e când face asta chiar un primar, care în ultimele luni sau săptămâni de dinaintea alegerilor locale începe să repare bordurile, să facă piste pentru cicliști, părculețe, locuri în creșe și grădinițe sau să organizeze, cine știe ce, concerte gratuite de grupuri muzicale la modă printre tineri. Sau, la fel, el poate folosi o parte din personal din funcționarii comunali pentru strângerea de semnături, ceea ce e ilegal, desigur, sau se folosesc mașinile oficiale pentru campanie, echipamentul de sonorizare al primăriei pentru meetinguri sau chiar computerele primăriei pentru a trimite mesaje electorale. Sigur, totul depinde și de relațiile dintre primari și consiliile comunale în funcție de modalitatea alegerii primarilor, de faptul dacă ei sunt numiți de către Consiliul Comunal sau aleși prin vot universal de către cetățeni. Pentru a da un exemplu, primarul Parisului, vreme de aproape două decenii, Jacques Chirac, înainte de a deveni președintele Franței, a trecut apoi printr-un lung lanț de procese după ce n-a mai beneficiat de imunitatea prezidențială pentru faptul că a folosit resursele administrației ca să rămână primarul capitalei Franței vreme de 18 ani. Spectrul abuzurilor în folosirea resurselor locale este nesfârșit. Sunt personal foarte bine plasat pentru a vorbi despre asta. Locuiesc într-un cartier sau un district din Bruxelles, Saint-Jos, în centrul orașului, care are o foarte largă autonomie în toate, dar care mai prezintă și particularitatea unică în întreaga Europa Occidentală de a fi fost condus de aceeași persoană, de același primar, fără întrerupere, vreme de 45 de ani. Este vorba de socialistul Guy Cudel, un record, poate mondial, primar al acestui cartier Saint-Jos din Bruxelles, din 1954 și până la moartea lui în 1999. Nu e nevoie de multe explicații pentru a înțelege cum funcționa în acest timp Consiliul Comunal și cum erau folosite resursele pentru ca același om să rămână primar vreme de 45 de ani fără întrerupere în capitala Europei. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Cu o lună înainte de scrutinul anticipat din 7 localități care vor alege primarii, inclusiv în municipiile Chișinău și Bălți, au fost semnalate deja cazuri de folosire abuzivă a resurselor administrative de către unii concurenți. Asociația Promolex, care monitorizează alegerile, a identificat cel puțin doi concurenți. Primarul interimar al Chișinăului, Silvia Radu, ar fi profitat de avantajele funcției în procesul de adunare a semnăturilor necesare pentru a se înscrie în curs. Presa a relatat că angajații de la unele instituții subordonate primăriei ar fi fost obligați să semneze în sprijinul Silviei Radu. Cel de-al doilea caz de folosire a resurselor administrative, Promolex l-a constatat în comuna Volovița, unde candidatul desemnat de Partidul Democrat de Guvernământ, Ghenadie Nistrean, a folosit utilajele pe care le are în gestiune Societatea de Acțiuni Drumuri Soroca pentru a repara drumurile din localitate, în special cel de la biserică până la cimitir, în ajunge Paștele Blajinilor, reparând și gardul cimitirului. Experții Promolex și-au exprimat speranța că asemenea cazuri nu se vor mai repeta în timpul rămas până la scrutin. Experiența altor ani lasă mai puțin loc de optimism. Până acum, niciun caz de folosire abuzivă a resurselor administrative în campanie nu a ajuns să fie sancționat, spune expertul Promolex Igor Bucătaru.
E vorba și de organele de drept și de autoritățile electorale care ar urma să se autosesizeze. Ca mai apoi apoi în condițiile în care se va stabili sau nu, să ajungă în instanțe judecătoare. În practica judiciară a Republicii Moldova au fost anumite cazuri ce țin de utilizarea cadourilor electorale, dar și acestea au fost un caz la legile locale din 2015.
Expertul mai trage atenția că legislația electorală interzice utilizarea resurselor administrative sau oferirea cadourilor electorale doar pe durata campaniilor. Prin urmare, inițiativele de reabilitare a drumurilor în capitală sau de amenajare a covorului de flori în parcul central, lansate în ajun de scrutin de primara interimară Silvia Radu, nu pot fi calificate drept utilizarea resurselor administrative, chiar dacă sunt finanțate din bani publici. La fel e și cu proiectele masive lansate în ajun de parlamentare de Partidul Democrat de Guvernământ, și anume Prima Casă, Arena Chișinău și repararea drumurilor locale, proiecte care au fost calificate de mai mulți experți și de opoziție drept cadouri electorale. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
În Armenia au fost reținuți peste 180 de protestatari în capitala Erevan, unde aceștia au încercat să blocheze străzile în centru, fiind împiedicați de poliție. Protestele față de alegerea fostului președinte Serge Sarkisian ca premier, după o reformă constituțională controversată, care a asigurat acestuia menținerea puterii, au început încă vinerea trecută, devenind tot mai intense cu fiecare zi. Ileana Giurchescu.
Protestele au izbucnit pe 13 aprilie, după ce Parlamentul a ales cu o majoritate de 76 de voturi la 17 pe fostul președinte Serge Sarkisian în funcția de premier. Sarkisian a condus Armenia din 2008, când țara avea un sistem prezidențial, dar în 2015, în cursul ultimului său mandat prezidențial, Constituția a fost schimbată prin referendum și s-a trecut la un sistem parlamentar care lasă președintelui un rol mai mult reprezentativ. În acea perioadă însă, președintele Serge Sarkisian lăsa de înțeles că nu va încerca să devină premier. Deci va renunța la putere odată cu încheierea mandatului prezidențial, al doilea consecutiv și ultimul. Este, de fapt, și ce se reproșează acum de către opoziția parlamentară și de către protestatarii de pe stradă conduși de Nicol Pașinian. În discursul ținut însă în Parlament înainte de a fi votat premier, Sarkisian a argumentat că declarațiile sale trecute fuseseră scoase din context și încă într-o democrație parlamentară este normal ca liderul celei mai mari fracțiuni să fie și liderul guvernului. Spre deosebire de premier, liderul opoziției, Nicol Pașinian, pare să se bucure acum de mult mai multă încredere în rândul armenilor, deși este departe de a fi o figură consensuală. Pașinian a fost foarte activ, a avut multe inițiative civice, a reușit să-i încurajeze pe oameni să se opună, explică Stepan Grigorian, analist politic și director al Centrului Analitic pentru Studii Globale și Regionale. Pașinian este jurnalist, fost redactor șef și proprietar al celui mai popular cotidian Timpul Armene. A fost ales parlamentar în 2012 din partea Partidului de Opoziție, Congresul Național Armean, iar în 2017 și-a creat propriul partid, Blocul Yelk, care se opune schimbărilor constituționale din 2015, cele care i-au permis fostului președinte Sarkisian să păstreze puterea prin funcția de premier. Rocada președinte-premier a fost inaugurată de Vladimir Putin în 2008, când Dmitri Medvedev a fost ales președinte, iar Putin a devenit pentru un mandat premier, după care în 2012 a fost reales președinte. O pauză dictată de Constituție. Spre deosebire de Armenia, astăzi, Constituția nu a fost schimbată în Rusia, așa că formal, 4 ani Putin, ca premier, i-a fost indirect subordonat președintelui Medvedev. 4 ani botezați însă în presa occidentală duocrația. Rocada președinte-premier pare să fie prizată în spațiul postsovietic. După Armenia, Belarus ar putea fi următoarea țară care să treacă de la sistemul prezidențial la cel parlamentar. Este în tot cazul ce a sugerat președintele Alexandru Lukashenko în aprilie, în cadrul unei întâlniri cu presa. Declarație care a dat, desigur, imediat apă la moare speculațiilor că Lukashenko s-a pregătit și el să renunțe la președinție pentru a deveni premier.
Ileana Giurchescu, în Statele Unite, echipa de avocație președintelui Donald Trump, care se confruntă cu ancheta procurorului special Robert Mueller asupra presupuselor legături dintre campania prezidențială a lui Trump cu Rusia, s-a completat cu un nume sonor, fostul primar al New Yorkului, Rudy Giuliani, relatează corespondentul nostru Valeriu Sela.
Rudy Giuliani s-a alăturat echipei de avocație a lui Trump, care se ocupă de ancheta independentă a lui Robert Mueller, cel care încearcă să stabilească dacă echipa de campanie a lui Donald Trump a avut legături cu încercările Rusiei de a influența alegerile americane. Giuliani a spus că va încerca să negocieze încheierea investigației independente, citez, pentru binele țării. Avocatul președintelui, Jay Sokolow, a anunțat că Giuliani este acum parte a echipei împreună cu doi foști procurori, soț și soție, ambii din Florida, Jane Serene Ruskin și Marty Ruskin. Și președintele a salutat venirea lui Giuliani, spunând că au fost prieteni mulți ani și repetând că fostul primar o face pentru binele țării. Se pare că Trump a încercat de săptămâni de acum să-l convingă pe Giuliani să-l ajute cu acest caz. Rudy Giuliani a fost procuror în districtul sudic din New York, biroul care în prezent se ocupă de investigația împotriva avocatului personal al lui Trump, Michael Cohen. Giuliani a refuzat să spună dacă președintele a decis sau nu să-i acorde un interviu investigatorului independent. Președintele ezită de acum de săptămâni dacă să o facă sau nu, mai ales după ce biroul și locuința avocatului său personal au fost percheziționate de FBI. Fostul primar nu a spus nici dacă adjunctul ministrului justiției, Rod Rosenstein, va fi conștient de președinte, el fiind cel căruia anchetatorul Mueller este subordonat. Giuliani crede că anchetatorul trebuie să-și ducă misiunea la bun sfârșit, dar un sfârșit pe care speră să-l vadă curând. Donald Trump este un client dificil, de aceea mulți au refuzat să se alăture echipei lui. El își ia de multe ori apărarea pe cont propriu, comițând erori greu de corectat. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Stela.
În România s-a declanșat o dispută între guvernul condus de socialdemocrați și președintele Klaus Iohannis pe tema mutării ambasadei române în Israel, din Tel Aviv în Ierusalim, oraș revendicat drept capitala lor și de către palestinieni. România nu este singura unde au loc asemenea dezbateri, după ce în Statele Unite președintele Donald Trump a promis relocarea ambasadei americane spre satisfacția guvernului israelian și nemulțumirea palestinienilor. Dar care sunt particularitățile acestei dileme în România? Relatează Sabina Fati.
În mod surprinzător, nu șefa guvernului, ci președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a fost cel care a anunțat adoptarea de către guvern a memorandumului prin care guvernul român a decis începerea procedurilor pentru mutarea efectivă a ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim. Liviu Dragnea, care este șeful prim-ministrei Viorica Dăncilă pe linie de partid, a vrut să culeagă laurii acestei mișcări, contestat atât din interiorul țării cât și de la Bruxelles. Comisia Europeană a precizat astăzi, după ce a aflat despre memorandumul guvernului, că toate ambasadele statelor membre ale Uniunii Europene se află la Tel Aviv, în conformitate cu rezoluția Consiliului de Securitate al ONU. Bruxelles a reamintit că sprijină cu fermitate soluția celor două state și că Ierusalimul, ca viitoare capitală a celor două state, este o chestiune care trebuie stabilită între cele două părți, Israel și Palestina. Toate aceste impedimente internaționale l-au determinat pe președintele Klaus Iohannis să ceară prudență executivului în decizia de a muta capitala la Ierusalim. Memorandumul în acest sens poate reprezenta eventual cel mult începutul unui proces de evaluare în materie, care poate fi finalizat doar în momentul încheierii negocierilor privind procesul de pace din Orientul Mijlociu, a precizat șeful statului român. În comunicatul de presă al Palatului Cotroceni se mai precizează că președintele, în calitate de titular al deciziilor de politică externă a României, în conformitate cu prevederile constituționale, îi anunță pe partenerii externe ai țării că poziția Bucureștiului în ceea ce privește procesul de pace din Orientul Mijlociu rămâne neschimbată. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata seriei este Cristina Mogâldea, de la organizație neguvernamentală pentru libertatea presei.
Pe portalul jurnalistic MediaAzi, săptămâna aceasta am încercat să facem lumină în felul în care un post de televiziune afiliat Partidului Democrat și-a deschis un studio local în orașul Nisporeni. Este vorba de Canal 2, deținut anterior de președintele PD Vladimir Plahotniuc și care în prezent se află în proprietatea consilierului său politic, Oleg Cristal. Reprezentanții televiziunii spun că de la Nisporeni vor difuza buletine de știri produse de jurnaliștii locali, precum și un talk show săptămânal moderat de jurnalistul Vadim Stângaciu. De ce Postul TV nu a avut nevoie de o licență suplimentară de la Consiliul Coordonator al Audiovizualului, dar și ce părere au experții media despre îmbogățirea subită a peizajului de știri autohtone, aflați citind materialul integral pe site.
Ne apropiem de final. Mâine ascultați emisiunea Valentinei Ursu la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, iar duminică emisiunea Punct și de la capăt cu Vasile Botnaru. Noi punem punctul aici. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.